Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurghescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin avertizează Republica Moldova că tensionează situația din Transnistria. Care sunt riscurile politice externe duse de președintele Igor Dodon în răspăr cu cea a guvernului și despre tineri antreprenori, albine în altă tehnologie și bani europeni. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul moldovean al apărării a precizat că ajutorul american pentru modernizarea bazei de instruire Bulboaca n-are nicio legătură cu Alianța Nord-Atlantică și nu afectează neutralitatea Republicii Moldova. Într-un comunicat de presă astăzi, Ministerul Apărării spune că respinge astfel afirmații dintr-un articol al trustului de presă Russia Today, subordonat Kremlinului. În articolul respectiv este citat președintele Igor Dodon, spunând că țara lui nu are nevoie de asistență militară americană care ar forța Moldova să coopereze cu NATO. În comunicatul său de presă de astăzi, Ministerul Apărării spune că beneficiază de un grant american de 1,6 milioane de dolari pentru modernizarea bazei Bulboaca în cadrul unui program de cooperare cu partenerii Statelor Unite. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a avertizat guvernul de la Chișinău că politica pe care o promovează poate duce la tensionarea situației în regiunea transnistreană. Rogozin a vorbit duminică seară la televiziunea oficială Rasia 1, unde s-a plâns că autoritățile moldovene ar împiedica rotarea trupelor ruse de menținere a păcii pe Nistru. Acest lucru face obiectul unei discuții dure, dar din câte se pare ea va decurge de acum încolo nu cu Bucureștiul și nu cu Chișinăul. Vom vorbi cu cei care trag aceste sfori, a spus Rogozin. Noi date ale Biroului Național de Statistică arată că exporturile de mărfuri din Republica Moldova au depășit $1 miliard în prima jumătate a anului, crescând cu peste 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea se datorează în mare parte exporturilor de mașini și aparate electrice, semințe și fructe oleaginoase, legume și fructe, produse medicinale, îmbrăcăminte și accesorii. Exporturile au crescut cu peste 13% în Uniunea Europeană, însumând peste 650 de milioane de dolari în prima jumătate a anului. Maria Aliohina, activistă din grupul punk rusesc Pussy Riot, a fost reținută după un protest în fața unei închisori din Siberia, a anunțat ea astăzi pe Twitter. Aliohina a fost luată de polițiști pentru că ar fi participat la un meeting neautorizat, potrivit site-ului Media Zona, înființat tot de ea. Același site a spus că din aceleași motive a fost reținută și altă membra a grupului, Olga Borisova. Cele două și colaboratorii lor au desfășurat o pancartă în fața închisorii din regiunea Iacutia, unde este deținut cine astul ucrainean Oleg Sentsov. Pe banner scria eliberați-l pe Sentsov. Sentsov a fost condamnat de o judecătorie din Rusia la 20 de ani de închisoare sub acuzația că ar fi plănuit atacuri teroriste în Crimea.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a avertizat așadar Chișinăul că politica promovată de autoritățile moldovene ar putea duce la tensionarea situației în jurul Transnistriei. Acum două săptămâni, vicepremierul rus a fost împiedicat să ajungă la Chișinău și ulterior în regiunea transnistriană de România, care i-a refuzat dreptul de a survola țara. Ulterior, Rogozin a fost declarat persona non grata de guvernul moldovean dominat de Partidul Democrat. Așa că Valentina Ursu a stat de vorbă cu liderul fracțiunii democrate din Parlament, Marian Lupu.
Ca șef de stat, Igor Dodon a avut o întâlnire cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin la puțin timp după ce guvernul de la Chișinău l-a declarat persona non grata. Igor Dodon e garant al suveranității, integrității Republicii Moldova, chiar nu trebuia să ia în calcul și acest fapt că...
Trebuia. Eu gândesc că, dacă vreți opinia mea personală,
considerată persoană indizerabilă...
Eu nu văd pe Dodon ca un om care nu are experiență, un om nepregătit, și nu-l văd ca un om prost. Are gărgăuni, are experiență. Dar cu toate aceste active, e bună întrebare. De ce nu le pune în aplicație? De ce nu gândește? De ce nu face așa? Precum este important pentru țară. Ce, răspunsul este același. Gata, e lipit, e prins de tot ce poate fi prins. Nu mai are marjă de manevră. Spune ceea ce îi se cere. Credeți oare dumneavoastră că Igor Dodon nu înțelege ce chestii netrebnice le spune atunci când vorbește de federalizarea Republicii Moldova? Fiindcă te declari statalist, statul Republica Moldova, suveranitate, independență. Nu poți, fiind un om cu elementară gândire, să nu înțelegi că federalizarea țării o să duci la fragilizarea acestei statalități sau, în general, la lichidarea ei prin a fi ancorată de nu știu care alt centru în mod direct. Însă, spune acest lucru, a promovat această idee, mai puțin în ultima vreme, dar a spus-o exact ca și în cazul cu Rogozin, fiindcă, așa îi se spune, fiindcă asta este unica linie de comportament. Eu am vrut să vă întreb, doamna Valentina, revenind la chestia cu Rogozin, la cazul cu el. Eu nu mi-aduc aminte, nici la 5 ani, nici la 10, nici la 15, nici la 20 de ani, să fi fost niște tentative sau încercări de către cineva din Moscova să organizeze asemenea manifestații. Eu mă refer la 10, 5, 10, 15 ani.
De la amplasarea forțelor pacificatoare în zona de securitate de la Nistru.
Nici eu nu mi-aduc aminte.
Și mai grav era că trebuia să ofere distincții de stat.
În general, e grav și lucrul ăsta, dar nu sunt decât deja detalii. Ideea de bază. De ce acum? Niciodată în trecut.
Și răspunsul dumneavoastră?
Răspunsul este unul. Din start a fost o acțiune de provocare. Din start, o acțiune de provocare împotriva autorităților parlamentare și autorităților executive de la Chișinău.
Și până la urmă a fost curajul Chișinăului, guvernanților de la Chișinău, de a-l declara persoană non grată pe Dmitrie Rogozin? Sau a fost ajutorul României? Și mulți au întrebat de ce Dmitrie Rogozin altădată a avut acces survolând teritoriul României să ajungă în Republica Moldova.
Eu cunosc anumite detalii din discuții de coordonări, fiindcă într-adevăr le avem periodic, mai ales pe subiecte de importanță majoră, strategică. În mod evident că tot ce ținea de partea festivă, fiindcă partea rusă ce spunea? Venim cu un avion militar, da? Și aducem artiști și facem un mare show, un mare concert. O asemenea abordare, cu atât mai mult că ea nu s-a produs niciodată în trecut, chiar niciodată. O asemenea abordare a fost interpretată ca să scuip, de ofensă vorbim foarte delicat, să scuip în demnitatea în fața unui popor. De ce? Fiindcă nu o să ne lansăm acum în analiza evenimentelor din 91, că și Chișinăul, da, guvernarea de atunci, a făcut mai multe greșeli, s-a lăsat provocată și lăsată dusă pe apa sâmbită. Însă să nu uităm că un element în acel război au fost ca trupele ce staționau în cetatea Bender, Tighina, au tras în ostașii noștri. Păi însă și faptul ăsta este o demonstrație de lipsă totală de respect. Hai să nu vorbim de guvernarea actuală de la Chișinău, dar o lipsă totală de respect pentru poporul moldovenesc, pentru națiunea noastră. Și atunci, avionul militar s-a interzis. Cu această ocazie nu a venit artiști, nu a venit nimeni. Însă, pentru deținători de pașapoarte diplomatice, precum Rogozin și mai erau unul sau doi deputați din Duma Supremă, pe ei nici nu puteai să-i oprești, nu poți să mergi împotriva unor acorduri diplomatice internaționale. Deci ei puteau să vină. Că România nu a permis survolarea, că Budapesta nu a permis aterizarea, să bag mâna în foc și să zic că nu a fost nicio discuție, nicio coordonare, greu de spus, eu n-am asistat la asemenea lucru.
Dar meritul lui domnul Plahotniuc?
Însă, eu gândesc că pentru un asemenea eveniment care leza din start, prin definiție, era o palmă dată și un scuipăt în față, dacă au făcut-o de sine stătător, bravo lor.
Rogozin a zis că s-a răzbunat Vladimir Plahotniuc pentru că într-un interviu domnul Rogozin ar fi spus că
iată,
are
vedeți,
cetățenia
iată,
rusă.
Vedeți, nu o face întâmplător nici domnul Rogozin, că are și el inteligență și simț politic. Tot ce s-a întâmplat, domnul Rogozin a preferat să spună că, uite, domnul Plahotniuc s-a răzbunat sau este o luptă, a redus-o la o luptă interpersonală, da? Și a venit din nou să spună că, uite, oligarhie, ce fac și cum fac.
Deputatul democrat Marian Lupu, interviul integral pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. La sfârșitul săptămânii, președintele Igor Dodon a fost la Teheran pentru a participa la ceremonia inaugurării președintelui reales al Iranului Hassan Rouhani. La ceremonie au fost vicepremierul rus Dmitri Rogozin, dar și șefa diplomației europene Federica Mogherini sau ministrul de externe francez Le Drian. Ce semnal dă președintele Dodon când vizitează o țară aflată pe lista de sancțiuni americane și în constant conflict cu marile puteri occidentale? Azi dimineață, Europa Liberă a stat de vorbă cu Igor Munteanu, director la IDIS Viitorul și fost ambasador la Washington.
Această decizie de a participa la inaugurarea președintelui Iranului, Hassan Rouhani, nu este coordonată cu instituțiile specializate de politică externă, cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului. Este un gest mai degrabă de frondă pe care președintele Dodon consideră că trebuie să-l facă pentru a se distinge de restul decidenților. Fronda asta are substrat ideologic, în primul rând pentru că dânsul merge pe o temă apropiată intereselor Federației Ruse și acolo unde ajunge Rogozin și diplomații sau oficiali în Federația Rusă, consideră Dodon că trebuie să fie și el. După părerea mea, este un fel de eclipsă a rațiunii, pentru că pe noi nu aveam aproape nimic în comun cu Iranul în acest moment. Nu există o proximitate geografică, nu există comerț exterior cu această țară, iar sancțiunile care le aplică anumite țări importante pentru noi, cum este Statele Unite, sunt legate de niște acțiuni ale statului iranian, care pun în amenințare securitatea regională și internațională.
Apropo, iată, de ce sancțiunile americane se îndreaptă constant împotriva acestui stat?
Pentru că statul iranian, care este o teocrație, deci acolo chiar și președintele este acceptat de către liderul religios Ayatollah Khomeini, este cel mai mare susținător a unor curente fundamentaliste care sunt recunoscute și de către ONU și de către Statele Unite ca niște grupuri teroriste. Mă refer la Hezbollah și alte curente care au apărut pe teritoriul Siriei. Este susținătorul privilegiat al președintelui Assad din Siria. Evident, și alte curente. În al treilea rând, și este un lucru foarte interesant, Iranul face schimburi intense de tehnologie militară cu Coreea de Nord. Coreea de Nord, ca și Iranul, au făcut teste balistice în mai multe rânduri în ultimii ani de zile, demonstrând că doresc să fideze opinia comunității internaționale, care ar dori ca aceste state anumite planuri de a destabiliza regiunile în care se află, să părăsească această linie periculoasă și să renunță la tehnologia nucleară.
Prezența, domnule Munteanu, mă iertați că vă întrerup, prezența, iată, la această inaugurare a unor demnitari europeni, de exemplu, despre ce spune? Pentru că domnul Igor Dodon a afirmat că s-a întâlnit în marginea acestei ceremonii cu doamna Mogherini.
În primul rând, nu cred că este o lectură foarte simplă. Doamna Mogherini se prezintă în Iran pentru că Iranul ar reprezenta potențial o alternativă furnizorilor mari de gaze naturale către Uniunea Europeană. Dar să nu uităm că alături de Mogherini, sala care a adunat șef de stat și prim-ministri au încăput și pentru liderii religioși de regiune, care sunt foarte periculoși, au fost alături și Mugabe, președintele Zimbabwe, au fost alături și liderii unor curente religioase care participă puternic la conflictele și războaiele din zonă. În primul rând, nu este locul potrivit pentru un președinte de stat care se respectă să se întâlnească cu Mogherini. Teheranul este o capitală supusă sancțiunilor internaționale. Respectiv, cred că cea mai bună explicație pentru intențiile președintelui Dodon este mai degrabă fronda și poziția sa anti-americană pe care încearcă explicit să o afișeze.
A fost Igor Munteanu, director la IDIS Viitorul, fost ambasador al Republicii Moldova la Washington.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În timp ce mulți tineri moldoveni aleagă să-și croiască viitorul peste hotare, la Baimaclia, Căușeni, o localitate cu aproape 2000 de locuitori, doi frați au transformat pasiunea pentru albinărit într-o afacere bazată pe tehnologii moderne. Ideea aparține lui Adrian Grițcan și a prins contur după ce a obținut un grant de 13.500 de euro din partea Uniunii Europene prin programul Susținerea măsurilor de promovare a încrederii pus în aplicare de PNUD Moldova. Tamara Grejdeanu a vizitat prisaca tânărului întreprinzător și relatează.
Adrian Grițcan povestește despre albinărit cu pasiunea proprie firelor artistice. Un fundal mai bun decât câmpul de floarea soarelui din preajmă nici că se putea inventa. Numai că apicultura presupune nu atât poezie cât proză soră cu rutina. Pentru că albinăritul înseamnă obținerea unui rezultat măsurabil. Adrian spune cu mândrie că obține mai multă miere decât alții și datorită construcției stupilor, pe care i-a proiectat personal după modele văzute în Occident. Într-adevăr, prisaca lui Adrian Grițcan este diferită de cele pe care le putem vedea în curțile unor apicultori amatori, cu stupi masivi din lemn. Diferiți după dimensiune și chiar material, stupii construiți la Baimaclia le oferă familiilor de albine condiții mai bune de dezvoltare, cu temperaturi prielnice pe timp de vară-iarnă și sistem eficient de hrănire, spune întreprinzătorul. Anul trecut, mierea a fost livrată unor magazine din Germania și Austria. Producția din această vară va ajunge în Italia, însă, așa cum spunea Adrian Grițcan, nu este de ignorat nici piața locală.
Chiar primul lot de miere care l-am avut, am căutat toate contactele, toți agenții economici din Republica Moldova care poate să procură miere și să ocupă cu exportul, dar și cei care le ar trebui. De exemplu, am sunat la toate firmele de patiserie din Chișinău și din afara lui, la toate fabricile de dulciuri și i-am întrebat care și ce preț dau și cum cumpără miere. Și așa am început, clar, că faci 20 suneți și găsești doar un contact.
Cu un bunic pasionat de apicultură, Adrian Grițcan a îndrăgit din copilărie albinăritul, însă nu credea că își va face din asta meserie. I se părea mereu o îndeletnicire amatoricească, supusă mereu riscurilor și fără certitudinea profitului financiar. La 2 ani de activitate însă, datorită tehnologiilor aplicate, apicultura a devenit o afacere, spune antreprenorul. Iar pentru că albinăritul este o activitate mai mult sezonieră, Adrian Grițcan planifică să construiască în lunile de iarnă stupi mai performanți, pe care să îi testeze în gospodăria sa, apoi poate și să îi vândă.
Îi aducem albinii condițiile de dezvoltare din natură, pentru că albina natură stă într-o stâncă sau într-o scorbără de copac care nu e dintr-o cherestea de 2 cm făcută și ea este protejată de frig, de intemperii. Noi fix asta vrem, să acordăm familiei de albini o termoizolare cât mai bună pentru o dezvoltare bună și pentru o iernare cât mai liniștită. Noi cu acest stup vrem să omitem din start mai multe probleme, însă și reducerea consumului de miere, perioada inactivă la jumate, majorarea producției cu 10-15% minim.
Înainte de albinărit, Adrian Grițcan muncea în cadrul unei companii germane pentru care promova și vindea tehnică agricolă. În apicultură este susținut și de fratele său care a abandonat meseria de bucătar și îl ajută acum să pună în aplicare inovațiile din domeniu, spune Sergiu Grițcan.
Lucrăm împreună la dezvoltarea stupelor. E cel mai mare proiect de suflet. De mult ne-am dorit să ne dezvoltăm în domeniul acesta. De mici copii am crescut pe lângă familie de albini, pe lângă informațiile de la bunei. Am mai studiat literatură de specialitate în apicultură, pentru că oricum e un domeniu care evoluează de la an la an.
În Baimaclia, spune Adrian Grițcan, mulți consăteni au afaceri în agricultură și le reușește. Majoritatea pleacă însă. Cum și-a menținut el entuziasmul? Printr-o planificare minuțioasă a afacerii, un plan anual de îngrijire a albinelor, inițiativă și utilizare rațională a banilor, spune el.
Nu trebuie să-ți bagi emoțiile și plăcerile personale în afaceri, mai ales că nu e afacerea la început. Pentru că odată și începi a respi resurse, turistului, dar nu le investești foarte, foarte atent, că se duce totul pe apa sămbetei. Fiecare pas calculat cu foarte multă perseverență, cu o planificare foarte, foarte bună de lungă durată, pentru că doar așa ai posibilitatea să mergi, să te dezvolți și să te dezvolți în domeniul care trebuie, dar nu te duci oriunde și nicăieri.
Deși reușește să vândem mierea la un preț avantajos, Adrian Grițcan speră că va ajunge să nu mai depindă de intermediari și va deveni posibilă și mai ales acceptată formula de asociere a mai multor producători, care să poată exporta singuri volume importante de miere. Deocamdată însă această opțiune este privită cu scepticism de mai mulți producători și mai avantajoasă ar fi posibilitatea de a exporta sau a vinde pe piața locală miere ambalată în doze comode și atractive, spune antreprenorul, schițând încă un jalon în dezvoltarea afacerii sale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Libera la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Om în un pijos. Să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Persoanele cu dizabilități internate în instituții rezidențiale de cele mai deseori sunt victime ale prejudecății că lor le este retrasă în mod automat capacitatea de a lua decizii. Puțini dintre ei se încumetă să își revendice bunăoară drepturile patrimoniale la o locuință sau parte din aceasta, la terenuri sau alte bunuri care le-au aparținut până la instituționalizare sau care le revin prin succesiune. La modul practic, spun apărătorii drepturilor omului, persoanelor cu nevoi speciale le este greu să-și revendice anumite drepturi. Asta pentru că ei nu au abilități de a se descurca singuri și nici nu-și cunosc prea bine drepturile, spune Scovia Munteanu de la Keystone Moldova, organizație care de mai mulți ani dezvoltă servicii de integrare în comunitate pentru persoanele instituționalizate.
Chiar dacă sunt în instituție, că ei au dreptul și la proprietate, au dreptul la acea casă din comunitate, de unde au venit și au rămas frații, surorile sau au rămas mătușa, verișoara, cineva. Unii din ei au dreptul chiar la toată casa, că a fost unicul succesor. Au o casă, chiar poate dacă ea este nu în stare cea mai bună, dar ea poate fi vândută și aceste persoane să-și acumuleze un venit. Din păcate, mai avem și cazuri mai triste, deja am identificat. Persoanele au fost lipsite de capacitate de exercițiu. La nivel de comunitate, au o persoană tutore responsabilă de gestionarea bunurilor. Ei stau în instituție, dar cineva folosesc aceste bunuri în interesele personale sau le-au vândut.
Este și cazul lui Mihai, care la cei 48 de ani pe care îi are, 40 i-a trăit în internatul neurologic din Bădiceni-Soroca. S-a născut în satul Pepeni Sângeriei. După ce au decedat, părinții nu și-a mai putut revendica dreptul la casa părintească, chiar dacă a fost ajutat de conducerea internatului să facă demersurile necesare. Mihai spune că în locul casei părintești, un nepot și-a ridicat casă fără să ceară acordul.
Părinții, când eram în viață, mi-au spus tata, dacă și-a luat Mihai, tu rămâi în sărac, sărai altfel. A rămas el cu Ioan, cel mai mare frate care te-a rămas. Lui, în casă au rămas mai scurt și cu nepot.
Cazul lui Mihai va fi preluat de Keystone Moldova, care urmează să meargă în instanță pentru a-l repune în drepturi. Parascovia Munteanu, care este și membra a Comisiei de Evaluare a Dosarelor de Instituționalizare, este îngrijorată că în ultimii ani persoane cu dizabilități continuă să fie lipsite de capacitatea de exercițiu și să fie internate în instituții rezidențiale.
Vin dosare cu persoanele decăzute și decăzute recent, adică 2016-2015. Și te întrebi autoritatea care prezintă dosarul. De ce? Că se numește un tutore și totodată vine și solicită plasament în instituția rezidențială. Contrar legii, pentru că, conform codului civil, tutore trebuie să locuiască împreună cu cu persoana care i-a fost lipsită capacitatea de exercițiu prin judecată. Dar ei solicită plasament în instituția rezidențială. Pentru mine, orice dosar care vine în așa formă prezintă o suspiciune. Omul s-a dus în instituție și tutor îi face ce vrea cu bunurile lui.
La internatul neurologic pentru adulți din Bădiceni, Soroca, cel puțin 60 de persoane din cele circa 400 ar putea să revină în localitățile de unde provin. Alți 30 de beneficiari, deși sunt apți de a trăi în comunitate, nici nu pot spera la așa ceva pentru că nu au acte de identitate. Chiar dacă încă nu știu cum să-și revendice drepturile, persoanele cu dizabilități, fie că sunt sau nu lipsite de dreptul de a lua decizii, pot sesiza autorităților abuzuri despre care cunosc sau la care sunt supuse. Aceasta a devenit posibil după ce Curtea Constituțională a anulat la sfârșitul anului trecut anumite prevederi din legislație care îngrădeau accesul la justiție pentru persoanele cu dizabilități severe și cele lipsite de capacitate de exercițiu. Datele Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei arată că în Republica Moldova sunt înregistrate peste 180.000 de persoane cu dizabilități, ceea ce reprezintă circa 5% din totalul populației. În instituțiile rezidențiale sunt peste 2.000 de adulți și circa 1.000 de copii. În ultimii 2 ani, doar 200 de persoane adulte au fost integrate în comunitate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
O avanpremieră astăzi la dicționarul de sunete la un album al unei trupe despre care am mai vorbit de la acest microfon, pe vremea când era în formulă de trio, Portico. În 25 august 2017, Portico Quartet, trupa a devenit, de fapt a redevenit între timp Quartet, va lansa la casa de discuri Gondwana Records al patrulea ei album de studio, The Art in the Age of Automation. Nu vă propun astăzi acest album din considerente estetice. E suficient să-l citesc pe saxofonistul Jack Wiley ca să vă faceți o idee despre ce cântă oamenii ăștia și de ce mie, personal, îmi place muzica asta. Sunetul nostru cade undeva între multe genuri, jazz, muzică electronică, chiar și minimalism pe alocuri, dar în mod natural e o amalgamare a tot ce am ascultat noi, spune Wiley. Motivul pentru care scriu astăzi despre acest disc este ușoara anxietate care m-a cuprins când am citit titlul acestui album, The Art in the Age of Automation, Arta în era automatizării. Trec peste faptul că în românește povestea asta sună așa cum suna pe vremuri sintagma Consiliul Artei și Educației Socialiste. Vreau însă să vă reamintesc o știre relativ recentă care nu a făcut prea multă vâlvă. Cercetătorii de la Facebook au deconectat un program de inteligență artificială după ce acest program și-a creat propria sa limbă. Această știre m-a dus cu gândul, și aici anxietatea a devenit parcă și mai puternică, la o povestire science fiction, Second Variety, publicată de scriitorul american Philip K. Dick în 1953 în revista Space Science Fiction, în care e vorba pe scurt despre planeta Pământ, devastată de un război nuclear, și de roboții creați de cele două armate rivale, dintre care una, evident, era a Uniunii Sovietice, roboți care, devenind din ce în ce mai inteligenți, au sfârșit prin a măcelării înseși armatele care i-au creat și, la terminarea povestirii, erau pe cale să radă de pe fața Pământului rasa umană. Piesa pe care o ascultăm acum se numește Endless. Portico Quartet, așadar, cu Arta în era automatizării.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice scriu că Ion Pleșca, președintele Curții de Apel Chișinău, se judecă cu Casa Națională de Asigurări Sociale. Magistratul solicită în instanță obligarea instituției să-i recalculeze pensia. CNAS i-a stabilit o pensie de 9.460 de lei. În rubrica achiziții publice aflați că Consiliul Superior al Magistraturii a cumpărat acum aproape o lună un automobil Toyota Camry cu o valoare de circa 570 de mii de lei. Procedura de achiziție a avut loc la 13 iulie, iar la licitația publică a participat o singură firmă.
Mai multe informații pe portalul anticorupție.md. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europa Libere. Ileana Cerchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europa Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.